Այնուհետև ցուցմունքներ տվեց ինքը, աբահայրը. Չնայած դրանով նա դարձավ միաժամանակ և դատավոր, և գլխավոր վկա. Բայց ոչ ոքի դա տարօրինակ չթված, քանի որ խոսքը վերաբերում էր կախարդանքի մեջ մեղադրելուն. Նա հաղորդեց Քրանուել Թաուերսի հրկիզումից հետո Սայսելիի արտասանած կատաղի խոսքերի մասին, ավելացնելով, որ նա և նրա հանցակից Էմլինը հրդեհից փրկվել են սոսկ կախարդանքի շնորհիվ. Այլապես նրանք հիմա ոչ մի կերպ չէին կարող կենթանի լինել. Նա պատմեց այն մասին, թե ինչպես է Էմլինը իրեն սպառնացել այն բանից հետո, երբ նայել է ջրով լի ամանին. Պատմեց Բլոսհոլմում կատարված բոլոր սոսկալի գործերի մասին, որոնք անտարակույս այս վհուկների գործերն են. Դրանում նա իրավացի էր, թեև չգիտեր, թե այդ ամենը իրականում ինչպես է տեղի ունեցել. Նա պատմեց Տատմոր մահվան մասին, այն մասին, թե մահից հետո նա ինչպիսի տեսք ուներ. Ի դեպ, այստեղ բոլոր ներկաները սարսափից ցնցվեցին. Պատմեց վերջապես Սեր Ջոն Ֆոտրելի ուրվականի մասին, որը Մենաստանի մատուռում զրուցել էր մեղադրյալների հետ, իսկ հետո անհետացել էր. Երբ նա ճառն ավարտեց, Էմլինը իր հերթին նրան հարցեր տալու թույլտվություն խնդրեց. Բայց նրան մերժեցին, ասելով, թե ահավոր հանցանքների մեջ մեղադրվող անձինք խաչաձև հարցի իրավունք չունեն. Դրանից հետո ճաշելու համար նիստը ընդհատվեց. Մեղադրյալներին էլ ուտելիք բերեցին, բայց նրանք ստիպված էին ուտել այնտեղ, որտեղ կանգնած էին. Իսկ ամենավատն այն էր, որ Սայսելին հարկադրված էր երեխային կերակրել հավաքված մարդկանց ներկայությամբ, որոնք նայում էին նրան և կոպտորեն ձեռ առնում. Զայրացան, երբ Էմլինն ու մի քանի միանձնուհիներ Սայսելիին շրջապատեցին և կենթանի վարակույր կազմեցին. Դատավորները վերադարձան և սկսվեց վկաների հարցաքննությունը. Թեև այդ ցուցմունքների մեծ մասը էական չէր, սակայն դրանք այնքան շատ էին, որ ծեր եպիսկոպոսը ի վերջո հոգնեց և հայտարարեց, թե այլևս ոչինչ չի ուզում լսել. Այստեղ դատավորները սկսեցին նախ Սայսելիին, իսկ հետո Էմլինին այնպիսի ստորացուցիչ հարցեր տալ, որոնց նողկանքով բացասաբար պատասխանելուց հետո նրանք պարզապես լռեցին, հրաժարվելով որևէ բան ասել. Եվ դա պրիորը հանդիսավոր կերպով նշեց որպես նրանց մեղքի բացահայտ ապացույց. Վերջապես այդ զզվելի հարցերի պաշարը սպառվեց, և Սայսելիին տրվեց վերջին հարցը. Ցանկանում է արդյոք որևէ բան ասել ի պաշտպանություն իրեն. «Այո, ես ասելիք ունեմ», պատասխանեց նա. «Բայց հոգնել եմ և ստիպված եմ կարճ խոսել. Ես վհուկ չեմ և չեմ հասկանում, թե ինչում են ինձ մեղադրում. Որպես դատավոր հանդես եկող Բլոսհոլմի աբահայրը, իմ երդվյալ թշնամին է. Նա հավակնություն ունի բռնագրավելու իմ հոր հողերը. Հիմա արդեն երևի այդ բանն արել է և գազանաբար սպանել հորս, թագավորական բլուրի մոտ, անտառում, երբ նա ուղևորվում էր Լոնդոն, որպեսի բողոքեր և ապացուցեր աբահոր դավաճանությունը, նորին ողորմածություն թագավորի և թագավորական խորհրդի առջև.
«Սուտ ես ասում, վհուկ»,
որոտաց աբահայրը, բայց Սայսելին ուշադրություն չդարձնելով շարունակեց.
«Հետո նա և նրա զինված վարձկանները հարձակվեցին իմ ամուստու, Սր Քրիստոֆեր Հարֆլիտի տան վրա, և հրկիզեցին, սպանեցին, թե փորձեցին սպանել, ես ճիշտը չգիտեմ. Ամուսնուս, որն այդպես էլ անհետ կորավ. Հետո ինձ և իմ աղախին Էմլինս Թոուերին բանտարկեց այս Մենաստանում և փորձում էր ստիպել ստորագրելու փաստաթղթեր, համաձայն որոնց իմ և իմ որդու ունեցվածքը անցնելու էր նրան. Ես հրաժարվեցի այդ բանն անել, և հենց այդ պատճառով նա իմ դեմ դատ բացեց. Ասում են, որ խարդավանքի մեջ մեղադրվողներից խլում են բոլոր հարստությունները, որոնք անցնում են նրանց, ովքեր կարող են դրանք տնորինել. Վերջապես հայտարարում եմ, որ այս տրիբունալի իրավասությունը ես չեմ ճանաչում և կբողոքեմ թագավորին, Աստծուց հետո միայն ու միայն նրան հանձնելով իմ գործը. Իսկ եթե ինձ վիճակված է կործանվել, նաև խնամակալությունը իմ որբացած զավակի, որին Աբահայրը նույնպես ուզում էր սպանել, նրա մոտ ուղարկելով իր վարձկանին, գարշելի այդ արարածին. Թող Աստված նրա դատաստանն անի, ինչպես նաև ձեր դատաստանը. Մարդասպաններ!
Այսպես խոսեց Սայսելին, և ավարտելով իր խոսքը, նա հոգտածությունից և տառապանքից ուժասպառ ընկավ հատակին, որովհետև նա այդ մի քանի ժամվա ընթացքում հարկադրված էր ոտքի վրա կանգնել. Այդպես էլ նա պառկած մնաց երեխան գրկին. Իրոք որ խղճալի տեսարան էր, որը հուզեց նույնիսկ այստեղ հավաքված մարդկանց սնոտիապաշտ հոգիները. Սակայն նրա ասածը, թե ինքը բողոքով կդիմի թագավորին, հավանաբար վախեցրեց չար ձեր եպիսկոպոսին. Նա դարձավ դեպի Աբահայրը և սկսվեց երկար վեջ. Սայսելին ականջ դրեց և նրա խոսքից որոշ բան որսաց.
«Այն դեպքում թող ամբողջ պատասխանատվությունը քեզ վրա ընկնի. ես այս գործը դատում եմ զուտ եկեղեցական տեսակետից և կկարգադրեմ, որ այդպես էլ արձանագրվի. Ինչ վերաբերում է դատավճիռն ի կատարածելուն և մեղադրյալի ունեցվածքին, ապա ես դրա հետ գործ չունեմ, դրանով կզբաղվեք ինքներդ»։
«Այդպես էր ասում Պիղատոսը»,
բղավեց Սայսելին, գլուխը բարձրացնելով և ուղիղ նրա աչքերին նայելով։ Հետո նա գլուխը նորից խոնարեց և սսկվեց։ Այստեղ Էմլինը բացեց բերանը և բարերի մի ամբողջ հեղեղ հորդաց։
«Իսկ ձեզ հայտնի է», սկսեց նա, «թե ով է և իրենից ինչ է ներկայացնում այս իսպանական հոգևորականը, որը մեզ դատում է որպես կախարդների. Դե լսեք ասեմ. շատ տարիներ առաջ նա ճողոպրել Իսպանիայից, որովհետև այնտեղ կեղտոտ գործեր է կատարել. Հարցրեք նրանից, թե ով է մի անձնուհի Իզաբելան, որն իր հոր մորաքրոջ աղջիկն էր. Հարցրեք, թե այդ մի անձնուհու և նրա հետ կապված մյուսների գործ ինչպես վերջացավ. Հարցրեք նրանից»։
Այդ ժամանակ մի վանական, որին Աբահայրը ինչ-որ բան պսպսաց, թիկունքից մոտեցավ Էմլինին և նրա գլխին ծածկոց դրեց. Բայց իր ուժեղ ձեռքերով կինը ծածկոցը մի կողմ շպրտեց և բղավեց.
«Նա մարդասպան է և դավաճան! Նա մտադիր է սպանել թագավորին! Ես դա կարող եմ ապացուցել! Ֆոտրելը կործանվեց հենց այն պատճառով, որովհետև գիտեր»։
Աբահայրը նորից բղավեց, և Ամբրոզ անունով հաղթանդան վանականը նորից Էմլինի բերանը ծածկոցով փակեց։ Էմլինը վերստին ազատվեց և դարձավ դեպի ժողովուրդն ու գոռաց.
«Ժամանակին ես ձեզանից շատերին եմ օգնել. Միթե ինձ համար մի մտերիմ չի մնացել. Միթե Բլոսհոլմում չկա մեկը, որ վրեժ ժառնի այս անասուն Ամբրոզից. գուցե այն ու ամենայնիվ կգտնվի մեկը»։
Բայց այստեղ Ամբրոզը, մյուս վանականների օգնությամբ, հարձակվեց նրա վրա, հարվածեց գլխին և սկսեց թափահարել, մինչև որ Էմլինը, խեղտվելով գրեթե գիտակցությունը կորցրած, տապալվեց գետին։ Իր գործընկերների հետ մի քանի բառ արագորեն փոխանակելով, եպիսկոպոսը տեղից վեր թռավ և թանձրացող մթության մեջ, քանի որ արևը արդեն մայր էր մտել, հրապարակեց վճիռը։ Առաջին հերթին նա հայտարարեց, որ երկու կանայք մեղավոր են ճանաչված որպես չարագործ կախարդներ. Հետո նա ամենայն հանդիսավորությամբ հանցագործուհիներին եկեղեցուց բանադրեց և նրանց հոգիները հանձնեց սատանայի իշխանությանը, նրանց տիրակալին. Վերջում, ասեսի միջայլոց, նրանց մարմինները դատապարտեց ողջակիզման, ցույց չտալով սակայն, թե երբ, ով և ինչ ձևով պետք է ի կատարածվի մահավճիռը։ Այդ պահին խավարից հնչեց ինչ-որ զիլ ձայն.
«Դու չարաշահում ես քո իշխանությունը, տերտեր, և ոտնձգություն կատարում թագավորի իրավունքների վրա. Զգուշացիր!
Աղմուկ սկսվեց. Ոմանք բղավում էին ճիշտ է, մյուսները ճիշտ չէ. Երբ ամեն ինչ հանդարտվեց, եպիսկոպոսը, կամ գուցե աբահայրը, ջոկելը անհնար էր, գոչեց.
Եկեղեցին իր իրավունքներն է պաշտպանում, թող թագավորը իր իրավունքների մասին հոգա. Այո, նա կհոգա,
պատասխանեց նույն ձայնը.
Նա այդ ցույցը տվել արդեն Հռոմի պապին. Վանականներ, ձեր երկը երկված է.
Նորից սոսկալի աղմուկ բարձրացավ. Այդ ամբողջ տեսարանը, ավելի ճիշտ շուրջը տիրող աղմուկը, ամեն մարդու համար կարող էր տարօրինակ թվալ. Եպիսկոպոսը իր տեղից կատաղի վայնասուն էր բարձրացրել, ասես գիշերով թարին քնահարամ եղացավ լիներ. Մռայլ պրիորը ցուլի պես բառաչում էր, ժողովուրդը իրարով էր անցել և բղավում էր մեկը մի բան, մյուսը ուրիշ. Քարտուղարը պահանջում էր, որ իրեն մոմ բերեն, և վերջապես, երբ մոմը հայտնվեց և որպես աղոտ աստղ առկայծեց խավարի մեջ, նա ձեռքը շեփորի պես մոտեցրեց բերանին և բղավեց.
«Իսկ ինչ պետք է արվի Բրիջետի հետ, արդարացնել նրան»։
Եպիսկոպոսը չպատասխանեց. Երևում է, նա վախեցել էր այն ուժերից, որոնք հենց ինքը սանձազերծեց։ Բայց աբահայրը գոռաց քարտուղարի կողմը.
«Մյուսների հետ միասին այդ պարռավ վհուկին նույնպես խարույկ ուղարկել»։
Եվ սա այդ վճիռը արձանագրեց. Երբ պահակախումբը շրջապատեց երեք դատապարտյալներին, որպեսի նրանց տանի, վախեցած երեխան նվաղած ճիչ արձակեց. Իսկ եպիսկոպոսը և նրա համախոհները, որոնք գնում էին ձեռին մոմ բռնած մի վանականի հետևից. Դա հենց ինքը Ամբրոզն էր, որ հարվածել էր Էմլինին. Արագ անցան սրահը և գնացին դեպի շքադռները. Բայց նրանք դեռ չէին հասել դռներին, երբ Ամբրոզի ձեռքից խլեցին մոմը. Տիրեց լիակատար խավար և սկսվեց սոսկալի իրարանցում. Հնչում էին ճիչեր, աղմուկ, օգնության կանչեր. Աստիճանաբար ամեն ինչ հանդարտվեց. Սրահը դատարկվեց, քանի որ հավանաբար ոչ ոք ցանկություն չուներ այնտեղ մնալու. Վառվեցին ջահերը, և մնացածների հայացքի առջև սրահում բացվեց անսովոր տեսարան. Եպիսկոպոսը, աբահայրը, օտար պրիորը ընկած էին տարբեր տեղերում, ծեծկված, արնաշաղախ. Նրանց վրայի հագուստը այնպես էր պատառոտվել, որ գրեթե կիսամերկ էին. Եպիսկոպոսի կողքին ընկած էր նրա ջարդված գավազանը. Երևում էր, որ դա կոտրվել էր հենց եպիսկոպոսի գլխին. Նա պառկած էր առաստաղը պահող սյուներից մեկին հենված. Նրա ոտքերը առաջ էին ցցված, իսկ դեմքը ետ էր նայում, որովհետև մեկը նրա վիզը ոլորել էր այնպես, ինչպես բադի վիզը Սուրբ Միքայելի օրը. Եպիսկոպոսը շուրջը նայեց և զգաց, թե ինչպես են ցավում վերքերը. Հետո կանչեց իր մարդկանց.
«Բերեք իմ թիկնոցը և ձիերը, ինձ կշտացրեցին արդեն այս բլոսհոլմն ու բոլոր կախարդական բաները. Հիմա ինքներդ գլուխ անեք ձեր գործերի, ծաբահայր Մելդոն. Իմ բախտ այդ բանում չի բերում»։
Այս ասելով, նա նայեց իր կոտրված գավազանին. Այսպես ավարտվեց բլոսհոլմյան վհուկների մեծ դատավարությունը։